يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
Ó descendentes de Adão, que não os tente o Satanás como tentou e fez sair seus pais do paraíso, os despojando das vestimentas, expondo a nudez de ambos. Certamente ele, o Satanás, e seus asseclas os veem de onde vocês não veem. E fizemos os demônios próximos daqueles que não creem.